Jeg vil gerne byde velkommen til alle jer, der er nok. Det er rigtig dejligt, at I er kommet her i aften, og jeg tror, og jeg ved, at vi får en rigtig spændende aften. Fordi der skal lyde en stor velkomst også til dig, Peter Dutov.
Ja, tak skal du have.
Tak fordi du sagde ja. Det er tredje gang, jeg har brugt dig, og ja. Du siger ja hver gang. Og vi ved, at hver gang så har du noget spændende at komme med, og det glæder vi os til igen i aften. For vi har jo givet dig nogle emner, du skal gå ud fra. Tvang, hvad gør vi ved den? Tvang i psykiatrien, hvad gør vi? Og hvordan er tingene sket i tiden, der er gået? Og hvordan er fremtiden? Så du har sådan lidt af hvert på programmet. Men velkommen, og
vi vil begynde. Skal vi lige have
den hånd? Nej, vend tilbage efter. Det er vigtigere. Tak skal I have.
Det var ikke en fejl, men jeg vil først høre kvaliteten.
Ja, det er også det. Sådan har jeg det også.
Noget sjov og noget alvor. Yeah. Men i hvert fald, vi er meget spændt på at høre. Vi drikker kaffe klokken 8:30, og så har jeg sagt til Peter Dutov, at så er det op til ham. Samtidig så ved Peter, han kan bruge en hel time, og han er ikke til at stands, men Peter Dutov synes, at i aften skal vi også have god tid til at have en god debat med hinanden. Så det, alt det, det vil vi lægge over til dig, hvordan du vil styre tiden, Peter. Mm. Men velkommen alle sammen. Og så vil vi begynde med at synge, jeg tror det var 302, Sporen sidder stumt af kvist. Sporen sidder stumt af kvist, og mænd og mig det fyrer. Både gårdsbilen piper trist, for nord blæsten spyrer. Lul, lul, rocken går støt i moders stue. Og jo mere vinden slår, des mere for anden lue. Tak fordi jeg er hjemkommet til Frederikshavn. Se, for nogle år siden, for 2 år siden, skete der noget helt fantastisk. Noget, jeg aldrig havde troet, jeg skulle opleve i hvert fald. Europarådets torturkommission besøgte Danmark. Og de drog rundt i nogle fængsler. Og de drog rundt i på nogle psykiatriske afdelinger. Og så tog de hjem til Strasbourg. Og så skrev de en rapport, hvor de kritiserede Danmark. Altså torturkommissionen, eller som den officielt hedder, antitorturkommissionen, det er sådan et eller andet, man forestiller sig rejser rundt i et eller andet diktatur et eller andet sted, og så påpeger der, at der er ting, der er galt. Men de kom altså til Danmark og kiggede blandt andet på vores psykiatriske system. Og det, de faldt over, det var som en 3-4 ting. Det ene, de faldt over, det var, at vi tvangsbehandlede og navnlig fikserede mennesker så længe, som vi gør. Både så mange, men også så længe. Formanden for torturkommissionen er en islænding, og han var psykiater selv. Og i rapporten står der direkte, at alle fikseringer over 24 timer har ikke nogen lægelig begrundelse. Jamen altså, jeg har da rendt ind i sager, hvor det var 30 dage. Kommissionen rendte ind i en sag, hvor det var 117 døgn. Og nogle af os har da også hørt om sager, der var inde på Vestjylland for nogle tid siden, der var ganske meget længere. Der kommer torturkommissionen altså her til landet og siger, det er der ikke nogen begrundelser for. Det andet, de siger, det er, at der er mangel på nok kvalificeret personale på afdelingerne. Hør lige efter, hvad jeg siger. Der er ikke mangel på kvalificeret. For de dygtige, de medarbejdere, der er, men der er bare ikke nok af dem. Det tredje, de siger, det er, at de fysiske rammer er gode, men at det er utroligt, at man i Danmark har mennesker indlagt på et hospital, der ikke kan få frisk luft hver dag. Den diskussion er også lidt spændende, fordi jeg kan huske fra min folketingstid, at der rejste vi den, tror jeg, vi var en 3-4-5 medlemmer, der blev ved hver eneste år rejste spørgsmål om den friske luft på de lukkede afdelinger. At man skulle have lov til at komme ud bare hver dag. Og det blev altid afvist med, at det var ikke nødvendigt. Nu kommer altså Europarådets torturkommission og siger det samme, som vi sagde, at det er imod menneskers grundlæggende rettigheder, at de ikke kan få frisk luft en gang om dagen. Se, det var jo nogle af de kritikpunkter, de kom med. De kom også med nogle andre. Men den med tvangen, den slog jo hårdt. Og det gjorde den jo, fordi vi i årevis har set en stigende tvang. Og pludselig troede man, at man havde fået kål på det, for man havde fundet ud af, hvorfor tvangen var der. Det skal jeg vende tilbage til, hvorfor det så ikke lykkedes alligevel. Men jeg vil godt lige fortælle historien færdig om den her kommissionsrapport. Den blev så offentliggjort, den de var på besøg i 2002. Den blev offentliggjort senere på året. Og den danske reaktion var lidt pussy. Den var, jamen den kritik vil vi ikke tage alvorligt, for de har ikke forstået, hvad der foregår i Danmark. Igen vender jeg tilbage lidt til diktatorerne. Jeg kan huske, da Danmark engang kæmpede meget for menneskerettigheder, og vi brugte blandt andet kommissionerne i Europarådet som begrundelse for det, der var argumentet med, at vi ikke havde forstået noget, og man ikke gad lytte efter kritikken. Det var noget, Ceausescu kom med. Det var noget, Sovjet kom med. Det var noget, den nuværende præsident i Hviderusland kom med. Det var noget, tyrkerne kom med i gamle dage. De sagde altid, at de der internationale folk, dem skal vi da ikke lytte til, det kan da være ligegyldigt. Vi ved, vi gør det rigtige. Og der var Danmark de første, der stillede sig op og sagde, nej, når det internationale organ kritiserer de her ting, så må I tage det seriøst. Og nu kan vi altså så se, at Danmarks svar på kritikken, det var, I har misforstået det hele. Det synes jeg var en, det synes jeg var en meget ubehagelig reaktion. Diskussionen opstod i min korte og gloværdige tid som sindsformand, og jeg var ude og kæmpede mig ind i den der diskussion, og det var rystende at opleve reaktionerne rundt omkring. Det andet, vi har set, det var som sagt, at tvangen steg meget voldsomt. På et tidspunkt for 4-5 år siden, havde man så den idé, at det var de fysiske rammer på de lukkede afdelinger, der gjorde, at man ville bruge tvang. Simpelthen flersengsstuerne, de snævre rum, lidt overbefolkning, og igen måske mangel på personale, der gjorde, at man skulle bruge tvangen. Og et eller andet sted, logisk set, kan man godt forstå det, hvis mennesker er meget tæt sammen, og de et eller andet sted har følelserne uden på kroppen, så er det klart, så går det galt. Så vi begyndte jo at bruge mange penge på at bygge enestuer, og på at sætte afdelinger i stand. Og det var jo flot alt sammen. Jeg vil da sige, at jeg oplevede nogle gange steder, som jeg jo heller ikke synes, Danmark kunne være bekendt. Jeg kan huske over på det gamle Nordvang, det der hedder Glostrup i dag. Man har jo en regel om, at når man er fikseret, så skal der være en fast vagt. Men den fortolkede man på Nordvang til, at en fast vagt kunne have op til 4 fikserede på en gang. Og det påstod ombudsmanden også var i orden. Jeg undrede mig lidt, fordi jeg troede sådan set, at man havde sat fast vagt ved for at undgå, at folk lå og blev kvalt i alt muligt. Men 4 var altså okay. Men nu havde Nordvang så det problem, at når man bandt 4 af gangen, så havde man ikke 4 stuer ved siden af hinanden. Derfor lå de 3 på stuer og den 4. i et badeværelse. Forestil jer at ligge fikseret på et badeværelse. Men ellers kunne man ikke nøjes med en vagt, og det havde man jo besluttet sig til, at man ville. Og derfor lå de sådan på stribe. Alt det var vi selvfølgelig ude at se i paragraf 71-tilsynet i sin tid. Det er folketingsudvalg, der har med frihedsberøvelsen at gøre. Og kritiserede det jo også voldsomt. Og derfor investerede både staten og amterne, og til dels også nogle kommuner jo så, i nogle bedre fysiske rammer. Og så sagde alle, hurra, nu er vi ved at få kål på tvangen. Og så er det ikke mere en måned siden, der kom der en statusrapport for tvang i psykiatrien op til 2003. Og det viser sig, at antallet af både tvangsmedicinering og tvangsfiksering, at den er stort set uændret. Den er meget høj. Faktisk er det sådan, at hvis vi sammenligner over 2000 og 2003, så er den faktisk lidt højere i 2003, end den er i 2000. Men det er så lidt, så det kan være tilfældigt. Men altså, vi kan bare konstatere, at i dag var det fysiske ikke nok til, at man fik tvangen ned. Og det giver der i hvert fald stof til eftertanke. Man kan altså ikke investere i bygninger og mursten, og så tro, at det psykiatriske system bliver mere menneskeligt. Hvad er det så, der er i gang? Jo, jeg har nogle bud her. Jamen, jeg vil gøre min indledning rimelig kort, og det har vi også aftalt, og det vil jeg, fordi jeg gerne have, at vi diskuterer det. Og jeg vil gerne, hvis det kan lade sig gøre, og jeg vil godt have også selvfølgelig både eksempler og forslag til, hvad man kunne gøre. Men jeg tror, at der i min verden er der flere grunde til, at tvangen er stigende. Jeg tror, at den første grund, det er, at man ikke har ude i samfundet, har de støtte og bomuligheder, som man skal have. Jeg ved jo, vi har det meget godt her omkring. Jeg kigger jo blandt andet over her. Men der er jo steder i landet, hvor det ser rigtig galt ud. Og der tror jeg, at mennesker de bliver meget syge, når de sidder isoleret i deres egen lejlighed, eller deres egen værelse, eller hvor de nu bor. Og det bliver bare værre og værre, og på et eller andet tidspunkt bliver det så slemt, så man er nødt til at tvangsindlægge. Og man så også har nogle meget hårde reaktioner, der måske gør, at man så er nødt til at bruge nogle af de andre tvangsmidler. Altså det, at der ikke er støtten i dagligdagen, det forværrer en situation, der kan være vanskelig i forvejen, og så kører det derudad med en reaktion. Så der er et eller andet sammenhæng i det her system, der gør, at hvad man gør i socialpsykiatrien, jo der altså også smitter af på, hvad der sker i sygehuspsykiatrien, efter min opfattelse. Det andet er, og det lyder meget let, fordi det er det ikke, fordi det er en politisk prioritering, men det lyder jo meget let og simpelt, men jeg synes stadigvæk, at der er nedlagt alt for mange sengepladser. For det betyder, at mennesker kommer for sent ind, og de kommer for tidligt ud. Afdeling efter afdeling hører man jo fra, at ja, herr Jensen har ligget her, han skulle i virkeligheden ligge her en uge mere, men nu kom der lige en, der havde det værre, ud igen. Og når det så bliver koblet sammen med det, jeg siger før, nemlig at man ude lokalt i socialpsykiatrien så ikke har de tilbud, der skal til, ja, så bliver det jo dobbeltstraf, ikke? Fordi så kommer man ud til ingenting rent faktisk. Så en lille bremse på det der med at nedlægge sengen, så kunne man jo også godt have lavet være med at spare så meget, som man har gjort. Nordjylland er sådan lidt la-la, men andre steder i landet er det faktisk helt galt. Vestjylland er et meget godt eksempel. Det er, du har lidt kærlighed til det, fordi jeg er født derovre, men altså Vestjylland er et helt kapitel for sig. Er der nogen af jer, der har været i nærheden af Nykøbing for nylig, Nykøbing Sjælland? Det psykiatriske hospital deroppe, det er simpelthen bumpet fuldstændig ned, fordi man har fundet ud af, at alt skal samles nede i Holbæk og nede i Slagelse. Det giver nogle enorme transporttider, men derfor har man nedprioriteret alt, hvad der foregår deroppe. Selv de mest velfungerende afdelinger, som folk drog til fra hele landet for at studere, hvad det var, der blev gjort der, de blev lukket. Besparelser. Nu skal vi ikke diskutere almindelig politik i aften, men et eller andet sted i mit baghoved står der skattestop. Fordi det er klart, det pres, der ligger på amter og kommuner i øjeblikket, de skal jo et eller andet sted finde pengene. Sådan er det jo bare. Jeg ved jo fra Sindal, men det har vi jo diskuteret, da vi havde møde i Sindal for nogle år siden. Der væltede vi hele Sindal, kan jeg huske. Borgmesteren, han gik udenom mig meget, meget længe. Fordi han var helt chokeret over, at det kunne lade sig gøre. Der blev holdt møde derovre. Og alle regnede med, at der kom tre luder og en lommetyv. Og så måtte hotellet altså bære ganske mange stole ind. Jeg tror, vi var 1.500 mennesker. Borgmesteren var så også så venlig at komme. Han havde jo det problem, at han og socialudvalgsformanden var blevet enige om, at der ikke var sindslidende i Niels Inddal. De blev jo lidt overrasket, at alle de der mennesker var der, ikke? Fordi et eller andet sted var der jo en relation til nogle sindslidende. Og det førte der også til nogle ting. Blandt andet, at vi fik et værested derovre. Men altså igen, der var jo hele myten om, at Sindal ikke havde sindslidende, og den kender I også rundt omkring fra andre steder. Jeg har altid drillet ham og andre i Sindal, der har sagt det ved at sige, at det må være grundvandet. Det kan jo ikke være andet, for vi ved, der er et par procent af befolkningen, der har sindslidende, men hvis det ikke er det i Sindal, så må det jo være, fordi vi har noget grundvandet, der gør, at vi ikke bliver det. Sådan er det jo bare. Men det er jo løgn af latin, for selvfølgelig var de mennesker, der det viste sindmødet derovre jo i hvert fald for fuld udblæsning. Men igen, altså sengepladssituationen er ikke særlig godt. Når jeg siger Nykøbing Sjælland, så tænker jeg blandt andet på Skovhuset. Skovhuset, der var et tilbud for unge skizofrene, der havde været hele systemet igennem. De har prøvet alt. Selv sikringen, altså I kender den her meget, meget lukkede afdeling på Nykøbing, hvor man mest sætter kriminelle ind, men dog også andre. De har prøvet hele systemet, og så kommer de over i Skovhuset, der har noget miljøterapi, de har udviklet. Man var ved nede ved Silkeborg, tror jeg nok, eller et eller andet sted nær Aarhus, der var man ved at eksportere modellen derovre, fordi den var så velfungerende. Og så lukkede man, fordi man skulle spare. Så sagde man fra amtspolitikernes side, jo, men de unge mennesker, de bor her jo for længe. Ja tak, de boede der i snit et år og 7 måneder. I betragtning af, at de har været hele systemet igennem, så 1 år og 7 måneder, det er jo ikke ret lang tid. Men det var for længe, dem skulle kommunerne tage sig af. Og kommunerne sad og råbte op om, jamen de folk har jo været hos os, vi kan det ikke klare det. Og så sendte man dem ud alligevel. Og jeg er lidt spændt på nu, for det er godt et år siden, jeg er lidt spændt på nu at se, hvor mange af de unge mennesker, der nu er på vej tilbage i systemet. Det er jo både menneskeligt og økonomisk fuldstændig vanvittigt at gøre sådan. Det er jo menneskeligt, fordi de mennesker havde det godt på skovhuset, og der var faktisk mennesker, der fik både uddannelse og job bagefter. Folk, man havde opgivet i systemet. Men det andet er jo det økonomiske. Jeg fatter ikke, at det er en god idé at lukke et sted, der kan sørge for, at folk ikke bliver genindlagt. Når vi ved, at en hospitalsplads koster, hvad koster den af? 2600-2800 kroner, 3000 kroner eller deromkring, ikke? Og så forestille sig, hvad det koster i forhold til det andet, ikke? Det er fuldstændig vanvittigt, men hvad gør man? Man kigger lige på budgettet for i år. Der er skovhuse dyrere end andre afdelinger, men så man over 5 år, så vil man sige, at det var et billigere tilbud, men det gjorde man så ikke. Nå, det var det. Det næste er, at man har vel ikke, og det hænger sammen med, hvad Europarådet siger, man har nok ikke på mange afdelinger mulighed for, eller har ikke personale nok til at gribe ind og skærme folk så tidligt, så man ikke behøver at gå til tvang. Det kræver jo nogle ressourcer. Det kræver, at man ikke farer rundt som en flue i en flaske hele tiden for at nå sit job, at man har de ressourcer, og det mangler man jo nok også. Men så er jeg... Nu ved jeg ikke rigtig, hvordan jeg skal sige det, for der er nogen, der bliver sure på mig, det ved jeg godt. Men det er der jo ikke noget at gøre ved. Der er jo nødt til at sige tingene en gang imellem. Det er også et spørgsmål om holdning. Det er et spørgsmål om kultur. Det er et spørgsmål om, at der i vores psykiatriske system findes personaler, der enten lader en konflikt udvikle sig uden at gribe ind, eller når den griber ind, så overreagerer man og begynder at bruge hårde midler. Jeg tør sige det nu, jeg har tænkt det i mange år, men jeg tør faktisk sige det nu, for nu har Dansk Psykiatrisk Selskab faktisk været ude at sige det samme omkring psykiaterne. Ja, der er nogen, som griber til hårde midler, end det er nødvendigt. Det er så jo ulovligt, men det er så noget andet, fordi man ligesom siger, nå ja, så gør vi det. Jeg husker Christian Bonde. Kan I huske nogen af jer, Christian Bonde? Som jo var, hvad var det, han blev kaldt? Psykiatriens Don Quixote, eller sådan noget lignende. Han døde desværre for et par år siden. Men han var ikke specielt populær på hospitalerne. Og det var han ikke, fordi han futtede rundt og fandt eksempler på, når det ikke fungerede. Og det har han gjort i mange, 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 mange år. Og der var jo så også steder, hvor han heldigvis kunne sige, at det fungerede godt. Og det er jo det, vi alle sammen lærer. Vi skal også huske de gode eksempler. Men man skal jo ikke, fordi der er nogle gode eksempler, så skal man jo ikke begynde at holde munden med, når det går galt. Og det gjorde Christian ikke. Christian kom en gang til mig, og havde lavet, det var efter en af de her rapporter kom om, hvor der var tvang og alt det her. Så siger han, Peter, har du nogensinde prøvet at følge en overlæge fra hospital til hospital? Så siger jeg, nej, det har jeg ikke. Altså, så meget kender jeg jo ikke til systemet, at jeg kunne det. Nej, men det kunne Christian, for han kendte jo folk. Han kunne påvise, og det gjorde han, at hvis tvangen på et hospital var meget høj, og på et andet var lav, så når overlæge Hansen skiftede fra det første hospital til det andet, så steg tvangen på det andet, og så faldt den på det første. Det siger jo noget om, at det er et spørgsmål om, hvordan man tænker, om man vil acceptere det ene eller det andet. Det er faktisk også noget af det, som er kommet frem i forbindelse med Europarådets rapport. I ikke vil høre på kritikken. Men de skriver faktisk i høringssvaret, der skriver de, at man må acceptere forskelle i kultur fra afdeling til afdeling. Ja, men spørgsmålet er jo, at om hvornår den kultur går for langt. Der står jo i psykiatriloven, at man ikke må gribe til tvang, før det er det sidste mulighed. Det står der direkte. Nogen har åbenbart en grænse, der er længere nede end andre. Og det er jo et problem, og jeg er da glad for, at psykiaterne er begyndt at tage fat på det, fordi man er jo nødt til, det er nok også et generationsspørgsmål, man er nødt til at tage den diskussion, hvis man skal tvange til livs, eller i hvert fald for den menneske. Som sagt var det, var det fysiske rammer prioriteret højt. Og det var, jeg vil ikke sige, at det var en fejl. Altså, jeg var med til det, og jeg erkender, at jeg var med til det. Men vi var nok, som jeg sagde før, naive at tro, at mursten kunne klare noget af tvangsproblemet. Og det viste os også, at det kunne det ikke. Vi skulle måske have gjort udbygningen af fysikken lidt langsommere, og så skulle vi måske have prioriteret personaleomkostningerne, uddannelsen osv. højere, og det er man jo så heldigvis ved nu. Men det er jo noget lærdom, man så kan komme, hvis vi var helt overbevist om, at det med rammerne var der. Jeg synes også, at for at vende tilbage til det med, hvordan det behandles uden for hospitalerne, at det opsøgende arbejde, der heldigvis er gået meget bedre nu i de sidste år, end det har gjort før. Men det kunne også godt styrkes meget mere. Jeg undrer mig eksempelvis, hvor Nordjylland stadig ikke vil have den udrykningstjeneste, vi alle sammen har talt om, jeg ved ikke hvad. Men der står de jo og siger, at det er sådan noget, kan ikke bruges i Nordjylland. Men andre steder i landet fungerer det jo glimrende, og det er så udmærket. Men hvorfor går det så galt? Og der er jeg jo så tilbage til den der almindelige sang, som jeg stadigvæk også mener er rigtig. Baggrunden for alt det her er jo den simple, at der er ikke nogen, der interesserer sig for det. Sådan er det. Altså, skal man være populær i dag, så skal man have cancer, eller også skal man have et dårligt hjerte. For det er nemlig populært, det er ind, det er der ressourcerne går hen. Men man skal ikke have noget psykiatrisk, fordi der er stadigvæk ikke et højprioritetsområde. Vi har snakket om i mange år, at man skulle gøre noget ved systemet, men altså, der sker jo alligevel for lidt. Og jeg kan jo godt forstå, at mange mennesker forstår jo ikke det her med sindslidelse. Og jeg kan godt forstå, at de ikke kan forstå det. Og jeg synes godt nok også, at jeg bliver overrasket en gang imellem der. Min bedre halvdel sad en dag på, jeg ved godt, det er et mildt eksempel, men det er jo lidt pudsigt. Hun er psykoterapeut, og hun sad sådan, og hun har en eller anden grund, så har hun en eller anden magisk udstråling, der gør, at når folk har problemer, så går de over og snakker med hende, og det er så dejligt at have det sådan. Men hun sad og på en bænk i en park, hvor hun var ved at lufte min lille hund, og så kommer der en ældre dame hen til hende, og så sætter den her ældre dame sig ned, og så sidder de og snakker om vejret og hunde og foråret, og jeg ved ikke, eller vinteren, hvad det var, og alt det her. Havde det vældig, vældig hyggeligt, og der var ingen af dem, der skulle noget særligt øjensynligt. Så de sad og snakkede i en halv time, og pludselig, midt i den samtale, så siger den ældre dame, ja, hun havde altså også et problem. Nå, siger Ida så, hvad er det? Jo, i lejligheden over min, der bor der en ingeniør. Og han har opfundet et apparat, der kan skifte tv-kanaler på mit tv. Og det er altså irriterende, hver eneste gang jeg sidder og ser en udsendelse, jeg gerne vil, så skifter han kanal, sådan så jeg ikke kan se udsendelsen færdig. Nu tænker vi, så fortsatte de i øvrigt med en almindelig samtale igen. Det jeg forsøger at sige, det er jo, at de mennesker, der møder det her, de er nok meget overrasket over sådan et skifte i en almindelig samtale. Det, at vi alle sammen kan blive syge i morgen, det er nok også noget, der skræmmer mennesker væk. Og derfor er tabuet så stærkt, fordi ingen vil tale om sindslidelser. Ingen vil, fordi de er bange for selv at få dem, eller de forstår ikke rigtigt, hvad det er for noget. Det er et tabu, der så betyder noget for det politiske system. Nu ved jeg godt, at sindsmødet i Sindal, at der lykkedes det så at få værestedet dernede. De var jo et vældig venlige i Sindal. De var fantastisk venlige. De lod nemlig de sindslidende i Sindal flytte ind i et hus, som man havde besluttet sig til at rave ned. Og det er jo fantastisk at give en gruppe mennesker et hus og sige, nu kan I godt bo her, og de sætter det så pænt i stand, og de gør så mange gode ting ved det. Og så når de har gjort det, så siger man i øvrigt, at meningen, at det skal rives ned. Det er da ikke specielt venligt, altså. Nå, men det var så det. Det blev der til noget. Men det var da også efter noget kamp og noget strid. For jeg kan da ikke lade være med at tænke på, at hvis man skulle have været borgmester i Sindal, nu skal man jo ikke, for nu bliver det jo nedlagt, men hvis man nu skulle have været det, så kunne jeg jo sådan set godt tænke lidt over, om jeg skulle gå ind for springvand nummer 124, eller jeg skulle gå ind for et bofællesskab for sindsliden. Jeg er helt sikker på, at jeg skulle gå ind for springvandet.
Der
er langt flere stemmer i springvand, end der ville være i det. Tabuet spiller igennem, fordi politikerne er ikke underlagt et pres. Med al respekt for sind og de andre foreninger, så er presset omkring det her alligevel ikke så stærkt, som det er over for så mange andre ting. Og de vil ikke rigtig sætte sig ind i det. Hvor ofte det har nogle af jer, Richard, det har du da også oplevet, at der kommer en eller anden politiker et eller andet sted, der ikke kan finde ud af, hvem der er evnesvage, hvem der er sindslidende. Jeg har siddet med socialudvalgsformænd, der påstod, det var oppe i Nordsjælland, en socialudvalgsformand, der skældte mig hæder og ære fra, fordi jeg tillod mig at sige, at den pågældende kommune var for ringe, for den havde ingen bofællesskab. Og så fløj hun op som en, for det havde jeg nemlig tjekket på forhånd i Socialministeriet, for jeg ikke skulle brænde fingrene, så for hun op som en trold af en æske og sagde, at jeg var både idiot og uvidende, og jeg var bestemt også sådan en, der bare skulle køre på de lette argumenter, for de havde tre bofællesskaber. Så jeg skulle i hvert fald ikke komme her og sige noget. Og hvad gør lille Peter? Han stiller sig op. Undskyld, det må I undskylde, jeg havde undersøgt det, men jeg må have læst forkert. Og så satte jeg mig ned igen, og så drak vi kaffe. Og den første, der tog ordet efter kaffen, det var socialudvalgsformanden, der bare lige ville sige, at det var rigtigt, de havde 3 bofællesskaber, men de var forresten for evnesvage. Altså, så har vi jo et problem, hvis de ikke kan finde ud af, hvad der har været, ikke? Men igen, jeg ved godt, der kan være et mix, men et eller andet sted er det jo igen tabuet, for man interesserer sig ikke for det. Og når jeg gør meget ud af tabuet her i aften, så er det, fordi det er i mine øjne grundlaget for alt det andet. Det er grundlaget for, at man prioriterer forkert. Det er grundlaget for, at man ikke får inddraget mennesker i dagligdagen, og dermed forsøger lidt deres liv. Og det er vel også grunden til, at der bliver det pres på medarbejderne i psykiatrien, fordi man ikke kan få alle til at søge hen det sted, fordi når man bliver skældt ud hele tiden, og hele tiden får at vide, at det er et lavprestigeområde, så søger man ikke derhen. Og dermed bliver det altså noget underligt stedbarnsagtigt noget. Tabuet, det fører til en desperation hos mennesker, fordi man ikke kan få lov til at køre et almindeligt liv. Jeg har jo aldrig rigtig forstået, at hvis man har et menneske, der er veluddannet, og det menneske så er sygt 14 dage, 3 uger hvert år, hvor de skal indlægges, og så ellers kan klare det med medicin eller terapi, og hvad de nu kan resten af tiden, så fatter jeg ikke, at man giver dem et stempel på ryggen og siger, at I kan aldrig bruges til noget. Jeg forstår simpelthen ikke, altså i min verden er ordet integration ikke noget, der handler om flygtninge og indvandrere. I min verden er integration også noget, der handler om sindslidende, om ældre, om evnesvag, om fysisk handicappede. Vi er så ringe i det her samfund til at integrere grupper, der er en smule anderledes. Og de sindslidende bliver, efter min opfattelse, ramt voldsomt af det, fordi man bliver skubbet til side, og så kan man sidde i en fællesskabsisolation, det kan man vel ikke sidde i, en isolation fra fællesskabet, og så bliver tingene værre og værre og værre, og man bygger mure op, og man bygger forestillinger op, og man gør alt muligt, for man kan ikke få lov til at være et rigtigt menneske. Sindslidende i Danmark er altså borgere på lige fod med alle andre. Det skal de være. De betaler skat ligesom alle andre. De har ret til et liv ligesom alle andre. De har nogle problemer. Der skal sættes noget ind. Nogen skal indlægges. Nogen skal måske også udsættes for tvang. Ja, men det skal da ikke være, fordi man presser dem ud i det, fordi man ikke vil snakke om tingene. En af de ting, når vi snakker tvang, som Europarådet ikke tog sig af, men som jeg tror er vigtigt at gøre, det er det, der hedder, eller det, man kalder den skjulte tvang. Det er den, der ikke bliver noteret noget sted. Den er der meget af, siger der ved telefon i dag, fordi du ikke gør sådan og sådan. Jeg siger ikke, at det ikke kan være nødvendigt. Jeg kan godt forestille mig, jeg havde på et tidspunkt en sindslidende, der havde kastet sin kærlighed på mig. Hun ringede 30 gange om dagen. Og det gjorde hun meget, meget længe. Hun er død nu, men det var da en belastning at blive ringet op af den samme person 30 gange om dagen. Så selvfølgelig kunne der være en god grund til for hende, at man fik afskåret hende fra en telefon. Nu var det så uheldigt, at hun var så syg, så hun boede hjemme i sin egen lejlighed i stedet for på en afdeling, for man ville ikke have hende der. Det var faktisk en meget underlig historie. Det var over i Roskilde. Meget underlig historie. Hun ringede altid til mig, når hun havde det rigtig dårligt. Og på et tidspunkt kunne jeg høre på hende, at hun havde det rigtig, rigtig dårligt, så jeg var meget, meget, meget bekymret. Og jeg prøvede alle mulige kontakter, men det kunne jeg ikke, for det var sent fredag eftermiddag, og der var alt jo lukket. Og så sidst fik jeg navnet på hendes praktiserende læge ud af hende, og ringede til ham, og han var så hjemme. Og det første, han siger, det er, at hun er da for syg til at bo hjemme, er hun ikke indlagt? Jeg siger, nej, det er hun altså ikke. Og så siger jeg selvfølgelig, skulle hun ikke bo i et bofællesskab eller på et plejehjem? Og så siger han, jo, hun var på plejehjem i 3 dage, men hun var for syg, så de sendte hende hjem i sin egen lejlighed. Det er jo stærke sager et eller andet sted, må man sige, ikke? Nå, men hun er som sagt altså død nu. Men igen, det er jo en utrolig oplevelse, altså hende kunne godt begrænse sin telefon, men jeg synes, det er en utrolig oplevelse at høre, hvordan de her indgreb i et almindeligt liv, og også på en afdeling, for eksempel, at det altså er noget, som jeg godt kunne tænke mig blev registreret. Sådan, så man vidste, i hvor højt i stort omfang de her ting blev brugt. Og fratage sindslidende rygeret, det er vel noget nærmest en krænkelse af menneskerettighederne. Jeg har aldrig været noget sted, hvor der blev røget så meget, og det generer ikke mig, for jeg ryger selv, men når man kommer på en lukket afdeling, godt nok, der er meget os ud af vinduerne der. Så at sige til dem, at de ikke må ryge, det vil da være synd. Men det her handler altså også om noget generelt i Danmark. Det handler om retten til at være anderledes. Jeg tror på, at Jeg tror på, at vi kan komme noget af vejen, både omkring tvangen, men også omkring det almindelige psykiatriske system. At vi kan komme noget af vejen, hvis vi i Danmark respekterede menneskers ret til at være anderledes mere, end man gør i dag. Giv lidt mere plads. Så er vi tilbage i tabuet igen. Det er utrolig svært. For nogle år siden lavede man en oplysningskampagne ned i Aarhus, fordi man ville gerne oplyse om sindslidelser, og man håbede, man kunne komme tabuet til livs. Man gjorde det et år, man gjorde et fantastisk stykke arbejde, man holdt møder, man udgav pjecer, man gjorde alt, hvad man overhovedet kunne. 14 dage efter kampagnen var færdig, så skulle man ud på Djursland have et bofællesskab i en landsby. Der så blev der revolution. Det ville man ikke have. Det var efter et års oplysning. Jo, der er en stor kamp. Men det der med, at vi ikke må være anderledes, det er jo ikke noget, der kun rammer sindslidende. Det rammer altså også de andre grupper, jeg nævnte før. Bare tænk på de ældre arbejdsmarked, for eksempel. Hvor man bliver smidt ud, når man er 58. Ikke? Man er for anderledes. De ældre på plejehjem, der sidder rådende op, fordi ingen synes, at de vil være sammen med dem, for det er lidt besværligt, for de holder alle deres historier, så lad dem dog snakke sammen selv. Ikke? Altså, det er nogle underlige argumenter. Men for sindslidende betyder det selvfølgelig meget, at man har et vist rum til at være anderledes. Og jeg tror, at man er meget hurtig til at lukke mennesker ude, fordi man ikke accepterer den bredde, der skal være. Jeg vil helst være med til at lave et samfund, som giver pladsen til de anderledes. Og netop her, altså nu bliver I jo snart en stor, fin kommune, ikke? Altså os, der har Skagen i nærheden, må der være nogle af de første til at fortælle, at hvad skulle vi gøre uden de sindssyge? Ja, så har vi ikke haft Skagens Museum. Alle de der malere, halvdelen af dem var binde gale, de var der blevet indlagt, og både med tvang og alt muligt i dag, hvis de havde levet i dag, ikke? Men nu gav man dem jo alligevel noget plads deroppe hos skagboerne, og i dag er det deres fantastiske malerier, som vi nyder. Vil vi have levet uden Grundtvig? Vil vi have levet uden Kirkegaard? De var også binde gale. Nu skal vi til at fejre en af dem til næste år, ikke? H.C. Andersen? Jo, er der ikke helt almindeligt, skulle jeg hilse at sige. Og sådan kunne vi jo blive ved, og hvis vi gik ud i verden, så ville der være endnu flere fine navne. Jamen, det er jo de mennesker, der er anderledes, der bibringer os andre nogle oplevelser, der gør noget for, at livet skal være mere spændende. Altså, sådan en grå en som mig er jo altså ikke lige den, der går ud og sætter sporene resten af de næste 400 år, vel? Det er bare sådan, det er. Men til gengæld er der nogle af dem, som jeg i dag anser for sådan, hov, hvad er der nu galt med dem, ikke? Det er dem, der bagefter vil blive husket som nogen, der er helt fantastiske. Altså, man kan mene om ham, hvad man vil. Men en Thorsen er vel heller ikke helt almindelig, men han har da sat nogle spor. Ikke? Og vi kan igen rundt omkring sige, dem der med de store idéer osv., det ofte er mennesker her. Vi sælger i øjeblikket, og jeg synes, at den kulde, der bliver skabt i vores samfund, at den er med til at ramme en gruppe som sindslidende voldsomt hårdt. Så kampen for en bedre psykiatri handler også om en holdningsdiskussion om retten til at være anderledes. Og det er jo en diskussion, som man i hvert fald kan føre meget længe. Et problem, vi jo bestemt ikke har løst, og jeg tror også, det fører til mere tvang, det er jo spørgsmålet om de mennesker, der kommer hertil med anden etnisk baggrund. Nede i Aalborg var jeg ude for på et tidspunkt for nogle måneder siden, tror jeg det var, halvt år, at komme ned på en afdeling, hvor man havde haft en udlænding på en lukket afdeling. Hun kunne snakke med en tolk en halv time hver uge. Resten af tiden kunne hun ikke kommunikere, for hun kunne ikke tale dansk. Altså jeg lige vil sige, var man ikke galt før, så ville man da blive det. Hvis man kunne gå en hel uge, bortset fra en halv time, og ikke kunne kommunikere med omverdenen. Jeg har prøvet det, når jeg arbejder over i Centralasien. De taler russisk alle sammen. Jeg kan ikke russisk, og jeg forsøger så at lave mad, og hvad ved jeg. Og jeg kan klare mig med tegnsprog, men når jeg har været derovre 3 uger i træk og arbejdet, så er jeg glad for at komme hjem et sted, hvor jeg faktisk kan snakke med andre mennesker. Og jeg har så endda den fordel at have en tolk, når jeg er på arbejde. Men dernede sad der altså en pige i månedsvis, uden at kunne snakke med nogen. Det er vi også nødt til at gøre noget ved. Og så er jeg måske nødt til at tage en illusion fra jer. Det ved jeg ikke, om jeg gør, for jeg ved ikke, om der er nogen, der tror på det mere. Men det her bliver ikke bedre af kommunalreformen. Den tror jeg ikke på. Et er, at vi får nogle større kommuner og hele dusedag. Det kan da godt være, det er meget godt. Det ved jeg ikke noget om. Det bliver da godt nok underligt at bo i Sindal, for vores anden del af kommunen, den er nærmest nede ved Blokhus. Altså, det bliver godt nok langt, og der bliver der også langt herover, helt op til Skagen. Men det kan godt være, at det er en god idé, det ved jeg ikke noget om. Men det jeg ved, det er, at noget af det værste i det nuværende system, det er kassetænkning mellem amterne og kommunerne. typisk den der med, at man nedlægger sengepladser i amterne, smider folk for tidligt ud, kommunerne bygger ikke sociale tilbud op, så bliver folk tvangsindlagt, ryger tilbage, og så ligger de der og kører rundt. Hvad har vi? 3-4.000 psykiatriske patienter i Danmark, som ligger og kører rundt som svingdørspatienter. Ofte nogle af de værste, eller nogle af de sygeste, mest sygehed. Det er der nogen, der tror, man kommer til livs ved at lave den her kommunalreform. Det skal man ikke komme til mig at sige. For mange af de tilbud, vi har brug for sindslidende, kræver en større befolkning end 50.000. Går vi over til de evnesvage, ikke for at blande sammen, men fordi man jo trods alt i strukturen ligner gruppen noget. Der havde socialpædagogerne på et tidspunkt, lavet her for et halvt års tid siden, lavet en undersøgelse, hvor man gik ud og sagde, hvad skal der til af befolkningsgrundlag for at drive nogle af de amtslige institutioner, vi har i dag? Hvor mange mennesker skal der være, for at der er nok med en sygdom til at fylde en institution op? Og hvor stort skal grundlaget være for, at der er penge nok til det personale, der er nødvendigt? Altså helt logisk sige, hvor mange skal der til at bære det her? Og det viser på nogle af de yderligste spørgsmål, der var det befolkningsgrundlag, der var omkring 175.000-200.000, der skulle til. Og det kunne et amt jo klare, men det kan en kommune på 50.000 eller 75.000 jo ikke klare. Staten går formodentlig ikke ind og gør noget. Regionen skal ikke gøre noget. Bare vent, I får nøjagtig samme kassetænkning mellem regionerne og kommunerne, som vi i dag har mellem amterne og kommunerne. Vi kommer til at slås med den gråzone fra nu af og de næste mange år, fordi man ikke vil lægge alle ting et sted. Det havde jo været logisk at lægge hele psykiatrien i en kasse, sådan til at en kasse, der betalte det hele, at det i virkeligheden var ligegyldigt, hvem der så påtog sig tilbuddet, så blev det betalt af samme økonomiske kasse. Men det kommer vi altså ikke til. Så jeg er bange for, hvad der sker i det her, og jeg er også bange for, at der er nogle af kommunerne, som er nødt til at nedprioritere psykiatrien. For når man for eksempel ikke har noget rigtig psykiatri i Sindal, de har det rimelig godt i Hirtshals og Hjørring, men det bliver en fælles kommune, så er spørgsmålet jo, om Sindal skal hives op på deres niveau, eller vi skal hive dem ned på vores niveau. Og kender jeg fremtidens økonomi sådan bare nogenlunde, så er jeg ret sikker på, at fristelsen til at hive ned, det vil være større end fristelsen til at løfte op. Så det, jeg tror ikke, det er specielt meget, at det her det er specielt meget positivt, det der sker lige i øjeblikket. I kan spørge, hvad har det med tvangen at gøre? Jo, fordi som jeg sagde tidligere, jeg tror på, at det, der foregår i kommunerne, det er det, der smitter af på, at der er mange, der får brug for tvangen, når de kommer ind. Jeg tror stadigvæk på det. Og derfor er det vel nødvendigt igen og igen og igen, og det er derfor, at sind er så vigtigt, som det er. Det er igen og igen nødvendigt, at dagsordenen sætter det her. Nogen skal jo sætte det på dagsordenen. De sindslidende gør det selv, de pårørende gør det selv. Nogle af os andre gør det så også, for jeg føler i hvert fald på det, men det er nødvendigt, for hvis ikke der er nogen, der hele tiden bliver ved og ved og ved at presse på for at få den her diskussion, så sker der ikke noget, fordi det er noget, der er let at glemme. Jeg mener faktisk, at de organisationer, og jeg taler både om Bedre Psykiatri og om foreningen af tidligere psykiatribrugere og af SIND, alle foreningerne har en enorm mission for at få presset det her igennem. Og de har en enorm mission for én vigtig ting, og det er den, jeg møder, når jeg møder sindslidende igen og igen. De siger, jamen kan vi ikke få lov til at blive opfattet som mennesker? Hvorfor skal man bygge på, at folk er syge og kun koncentrerer sig om det? Hvorfor skal man ikke tage fat i deres ressourcer? De kan jo nogle ting. De har nogle stærke sider og nogle svage sider, det er jeg også, det er alle andre også. Men hvorfor skal man så hele tiden snakke om det svage og gøre alle mulige mennesker, du kan ikke det, du kan ikke det, i stedet for at sige, jamen du kan sådan og sådan og sådan, og så blive styrket i dagligdagen. Recovery, som det jo hedder i virkeligheden at gribe fat, den nye model, eller ny er den vel ikke, men man snakker der meget om den nu om dagen. Det at tage fat i, at mennesker kan nogle ting, og prøve så at hjælpe dem igennem i de hårde tider ved at bakke op omkring det, mennesker kan. Jeg tror på, at det er en meget, meget vigtig ting. Og så er der nogen, det erkender jeg også, der er så nogen, der ikke kan noget. At nogen, der er så syge, at det er meget, meget synd, det vi gør ved dem i øjeblikket. Brita kan jo ude for Børsholt nogle af dem. Jeg sidder som bestyrelsesformand i det, der hedder Helsegården. Hvor vi har en række unge mennesker, som er en blanding af sindslidende og meget retarderede. De er alle sammen som 4-5-6 års børn i deres opførsel, og de har de aggressive træk fra den værste sindslidelse. De mennesker kommer aldrig til at bo et andet sted. Men det vi gør i dag, det er så, at vi foregøgler den lille gruppe, at vi bare skal have dem ud. At de bare skal ud i samfundet, i stedet for at erkende, at der er altså en lille gruppe, som man må sige, så er det vel bedre at lave nogle tilbud, hvor man så har det godt og kan få en rimelig dagligdag og kan føle sig hjemme, end det er at jage dem ind og ud af alle mulige systemer, fordi man tror, at man kan både det ene og det andet. Det er måske ikke populært at sige, fordi jeg ved godt, alt det der med store institutioner, hvad ved jeg, men det er også derfor, at det netop ikke skal være store centrale hospitaler. Det skal være, som det nu er på Børsholt, eller det skal være, som det er på Helsegården, eller det skal være, som det er på Indgården over ved Thisted, det er Fountain House derovre. Det skal være den type, hvor der så skabes et hjem, der har følelserne med sig, og som er rart at være. Det skal ikke bare være en institution. Men vi må erkende, at den gruppe mennesker findes. Og det er så det. Men det vi gør i dag, hvor vi jager dem ind i et system, der ikke er gearet til det, det fører til alle de konflikter, som vi så ser, og det fører så også til den øgede tvang. Det lyder måske ikke særlig venligt, det jeg siger, særlig positivt. Jeg har ellers lært gennem 15 år, jeg har diskuteret psykiatri, har jeg lært at gå fra at være en brokker til at være en, der siger brok, brok, men jeg kender også godt noget godt. Og jeg kender også godt noget godt. Der er massevis af steder i Danmark, der bliver gjort et fantastisk stykke arbejde. Og man kan også komme med hospitaler, der har mindre tvang i dag, end de havde for 3-4 år siden. Helt klart. Men for mig er det altså bare sådan, og det kan så være rigtigt eller forkert, men for mig er det sådan, at det hjælper ikke noget, man har det godt i Augustenborg, hvis der er en overdosis af tvang i Herning. Det hjælper altså ikke de mennesker deroppe, der bliver dårligt behandlet, at de bliver godt behandlet i Sønderland. Og det er desværre kendsgerningen, at der er hospitaler, vi kan sætte stemplet på og sige, her går det galt, og så er der andre hospitaler, vi kan sige, I kan altså godt. Det jeg så gerne vil være med til, det er så, at dem, der har det dårligt, at de får lært lidt af dem, der gør det godt. Tænk engang, hvis vi kunne overføre noget viden fra de gode steder til de dårligere steder. Det er det, det hele øvelsen så går ud på. Så mit bud på den kritik, der har været fra Europarådet, og den meget triste statistik, der altså kom her for et par måneder siden, det er, at man er ikke ét universalmiddel. Der er ikke én ting, man kan gøre for at komme tvangen til livs. Og tvangen vil selvfølgelig være der. Der vil være situationer, man er nødt til at bruge tvang i. Sådan er det. Der kan opstå situationer, det er der ingen, der skal foregøjle nogen, at der ikke kan. Men det, der står i loven, nemlig at det skal være sidste udvej, det er den, der kniver i øjeblikket. Jeg vil påstå, og jeg kan bevise det, at i dag, der binder man folk, fordi man ikke vil bruge penge på ikke at gøre det. Man vil ikke afsætte ressourcerne til din personalemæssige ressourcer, der skal til for at sørge for, at de mennesker ikke skal binde, så er det billigere at binde. Og det er i strid med loven, for der står klart i loven, at det må man ikke. Og det er ikke et eksempel. Det er flere eksempler. Og så ringe er Danmark altså ikke, at det skulle være nødvendigt. Så jeg synes, man skal tage Europarådets kritik alvorligt. Jeg synes, man i stedet for at sige, at de skal ikke komme her og lære os noget, skulle sige, jamen, hvordan gør vi det så bedre? Hvordan gør vi det så anderledes? Nu har vi prøvet murstenene. Det virkede ikke. Nu har vi prøvet personalet. Det virker forhåbentlig så. Og så må vi prøve, om vi kan få sammenhæng i det system, som er blevet splittet ad nu i 15 år. Det er muligt, at jeg er meget uenig i alt det, jeg siger, men det glæder jeg mig til at høre, for så bliver jeg også klogere. Og så håber jeg, at vi får en god diskussion ud af det. Og så kan det godt være, at kaffemaskinen har virket, sådan så man også kan få en varm kop kaffe, når den nu blæser så meget udenfor. Så dette var mit, ikke helt så korte, men dog kortere, end jeg plejer, oplæg. Tak for ordet.
Ja, hvis I får lidt tak.
Peter Duetoft, du sagde i et indlæg, at Torturkommissionen havde kritiseret Danmarks behandling af sindslidende. Så du må jo forberede på det værste, da du skulle høre deltagerne her i aften. Var noget, der specielt gjorde indtryk på dig, det du hørte i aften fra deltagernes side?
Ja, det var der jo, fordi det bekræftede jo nogle af de synspunkter, som Torturkommissionen har. Altså det, der er problemet i psykiatrien, det er, at der findes bestemt gode steder, og der er gode behandlinger osv., men der er altså for mange huller. Og det er jo det, Torturkommissionen har sagt, og det synes jeg også kom frem på mødet i aften, at der er selvfølgelig ting, der er gode, og vi skal rose, men der er altså mennesker, der fører dig igennem det system, og det kan vi ikke være bekendt.
Der var en masse oplysninger, der kom frem på det her møde, en masse ting, som man kunne blive forarget over, og der var også nogle folk fra systemet, som siger, der var interesseret åbenbart i at forbedre tingene, men hvorfor sker der ikke noget?
Fordi der er et voldsomt tabu omkring sindslidende, og der er ingen, der rigtig taler om det, og der er ikke noget pres rigtigt på det politiske system, og det fører selvfølgelig til, at når man skal sidde og prioritere i en kommune eller et amt, eller for så vidt i staten, så vælger man noget andet, der er mere populært end sindslidende. Og det betyder, at der er en gruppe mennesker i Danmark, som i virkeligheden ikke bliver behandlet som borgere i Danmark, selvom de er lige så meget borgere som alle andre, og det er det, vi ikke kan være bekendt. Det er jo det, som Torturkommissionen har påpeget, at der er nogle behandlingsmetoder, og der er nogle forhold på vores psykiatriske afdelinger, som man ikke kan finde tilsvarende på de ikke-psykiatriske afdelinger, altså på de somatiske afdelinger, og det er den forskelsbehandling, der er urimelig.
Altså egentlig er det et minoritetsproblem.
Det er et minoritetsproblem, og desværre har man jo altså håndteret det problem på samme måde, som man øjensynligt er begyndt på stort set alle minoritetsproblemer i Danmark, at man afviser enhver form for kritik, og man er stort set ligeglad, fordi det er bare hovedlinjen, der skal køre. Man skal have skattestop, det skal være effektivt, man skal simpelthen bare køre derud af at lave et enormt koldt, strømlignet samfund, i stedet for et samfund, hvor der er plads til mennesker, der er anderledes. Altså den der rummelighed og den varme, der bør være i det danske samfund, og som tidligere har været i det danske samfund, den er gået tabt, og en af de grupper, der bliver ramt allerhårdest, og det er de sindslidende.
Jamen, det tænk på den der tyske protestantiske præst, Martin Niemöller, der sagde, først tog de, jeg kan huske, man startede med, men altså, så tog de, så de næste, og til sidst var kun mig tilbage, så var der ingen til at protestere.
Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Jeg var ordstyrer for nogle måneder siden i et møde for udviklingshemmede, og der var en pårørende til en udviklingshemmede, der stillede sig op og sagde, at han havde været overrasket over sidste valgkamp, hvor meget man havde brugt den gruppen af fremmede som argument for alt muligt. Og han havde dengang tænkt på, hvad må næste gruppe blev. Og set fra hans stol, så var næste gruppe de udviklingshemmede, for der havde man sparet for at give flertallet et skattestop, og så var man altså pludselig ligeglad med, hvad en minoritetsgruppe havde det, for bare at hovedparten af Danmark havde det godt. Og det er et samme spørgsmål, som jeg er bange for de sindslidende kommer ud for, at kommunernes og de nye kommuners og regioners økonomi, den vil være så stram, så der hvor det vil være let at holde igen, det vil være over for minoritetsgrupper, og der vil sindslidende stå i første række. Det er det, der er noget griseri, for det er noget, vi ikke kan være bekendt i et samfund som det danske.
Det vil sige, at de frivillige grupper, som vi kan se, der er her sind, de må alliere sig med andre svage grupper, talsmænd, og så stå sammen og prøve på at gøre noget.
Ja, altså det er et samarbejde på tværs. Både, altså nu er der jo 3-4 foreninger på sindslidområdet, og de burde i sig selv samarbejde meget mere, end de gør i dag. Og derefter burde man så selvfølgelig gå sammen med andre, hvad man jo også gør i på landsplan i det overordnede, men man kunne også godt i den daglige kamp for minoriteter gå sammen. Integration er for mig ikke noget, der er forbeholdt flygtninge og indvandrere. Integrationen i det danske samfund skal ske både for flygtninge, indvandrere, sindslidende, evnesvage og ældre. Altså, vi skal have alle mennesker med. Vi skal ikke have disse grupper rundt omkring. Nu bruger du udtrykket svage. I aften har du ikke hørt mig en eneste gang på udtrykket svag om en gruppe. Fordi det stempel er synd, at man altid giver på en række af disse grupper. Disse grupper har en enorm masse ressourcer, hvis de bare fik lov til at bruge dem.
Ja, du burde have sagt svagt stillet.
Ja, eller udsat, ikke? Men altså, det er ikke for i ret til dig, det er kun fordi, at der er jo massevis også politikere, som går rundt og betragter disse grupper som en svag minoritetsgruppe. Det er en gruppe, der kan så meget. Prøv bare her i nabolaget at kigge til Skagen. og se, hvor mange af skagensmalerne, der ville være indlagt i dag, hvis det havde været i dag. Men nu fik de lov til at udfolde sig, og i dag kan vi gå på Skagen Museum og elske det, de fik ud af det. Og sådan kunne vi jo nævne massevis af de store personligheder, som i virkeligheden havde brug for et psykiatrisk system, men som klarede sig igennem, og som blev til noget fantastisk for vores danske kultur. Det er derfor, jeg engang man siger til mig selv, ved at behandle de sindslidende så dårligt, som vi gør, hvad går vi egentlig glip af?
Jeg siger mange tak, Peter Duetoft.
Jeg selv tak, Arne.